Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, haqiqiy poydevorda mahkam turish mavzusining maqsadi Rabbimiz Iso shogirdlarini yanada ko'paytirishdir. Iso Masihning izdoshlari ushbu mavzu orqali kalomni boshqalarga tezda yetkaza olishlari uchun ataylab sodda qilib bugungi mavzumizni boshlaymiz. Azizlar, xushxabar gapirganimizda Xudoning kalomi doimo gapirayotgan gaplarimizning asosi bo'lib xizmat qilishi shart. Bu manbalardagi ko'rsatmalar Xudoning inoyati bilan barcha iymonlilarning Rabbimiz Iso orqali Xudoda o'sishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Iso Masihning izdoshlari bo'lish Xudo bilan yolg'iz yashash degani emas. Buning uchun Xudoni sevish va uning amrlariga quloq solish kerak. Shogird orttirishning eng yaxshi yo'li jamoa orasidadir va har birimiz bu jamoaning a'zosimiz. Bizlar bir-birimizdan o'rganamiz va muqaddas ruh nafaqat 1-2 kishi orqali, balki har bir a'zoda Xudoning donoligini va ulug'vorligini ko'ra olamiz. Yetuklikka erishish jarayonida har birimizga muhtoj bo'lamiz. Xudo bu vositalardan izdoshlariga haqiqiy poydevorda mahkam turishlariga va shu orqali Xudoni ulug'lashlarida yordam berish uchun foydalanadi. Rahim shafqatli, mehribon Xudo doimo o'z farzandlarini foydasini ko'zlaydi. Avvalo, har bir yig'ilishda har bir a'zoning yig'ilishlarga qatnashishi shart. Ayniqsa, nima uchun yangi iymonga kelganlarni o'stirishga ahamiyat berishimiz kerak? Misol uchun, bozordan yangi pomidor ko'chatini sotib oldik va uni ekdik. Bu yangi ko'chat nozik bo'lganligi uchun biz uni ehtiyotlab parvarish qilamiz. Chunki biz unga ko'p ahamiyat bermasak, u tezda qurib qolishi mumkin. Albatta, shu ko'chat o'smaydi va kelajakda hosil bermaydi. Chunki iymonga kelgan insonni ham shu ko'chatga qiyoslashimiz to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Guruh bilan haftada bir marta emas, iloji boricha bir necha marta uchrashib turilsa, ularni iymonda o'sishiga yordam bo'ladi. Aziz birodarlar, agar iymonli Xudoning inoyati yordamida kalomda aytilganlarni hayotida amalda qo'llasa, umri davomida Xudoni sevish va unga xizmat qilish bilan yashaydi. Aziz birodarlar, Matto xushxabar kitobining 28-chi bobi 18-chi oyatidan to 20-chi oyatigacha bo'lgan joydagi buyuk topshiriq faqatgina odamlarni o'rgatinglar deb emas, balki amal qilishni o'rgatinglar deb aytadi. Egamiz o'z inoyatini bergani kabi biz unga bo'ysunaylik va uni sevaylik. Shunda Xudovan har birimizni marhamatlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.